Читальная заля «Радио Свобода». Кожний вечір у вересні у ефірі розділ «Нової книги» Олександра Лукашука. «Слід мотылька» Освальд у Менску. Літературний дослід життя американця у Білорусі на початку 60-х годов. Читає автор.
Освальд зробить пропанову, а Марина прийме її меншим праз місяць після першої зустрічі.
Дзённік Освальда, 18 сакавіка 1961. Ми гуляємо. Я крыху розказую про себе, яна шмат говорить про себе. Її зовуть Марина М. Прусакова. 30 красавіка 1961. Першая 30 красавіка стосунки розвиваються ровно, і я вирішаю, що мені треба її мати. Яна нечительно відсилає мене преч. Тады 15 красавіка я нечительно. Яна пагаджається.
Освальд крыху блытае даты. З 29 сакавіка до 11 красавіка американец ляжаў у 4-й клінічнай бальніцы з запаленнем вуха. Адтуль ён пазваніў па тэлефоне, які дала яму Марына. Адказала цётка. Набліжаўся вялікдзень, і цётка настаяла, каб пляменніца схадзіла ў адведкі. Усё ж свята. Марына апранала свой белы халат фармацэўта і магла бесперашкодна адведваць хворага. Менавіта ў бальніцы Освальд упершыню зрабіў Марыне прапанову. Яна не адмовіла, хаця і не ўспрыняла сур'ёзна. Пасля выпіскі Освальд зноў быў госцем і спадабаўся не толькі цётцы, але і дзядзьку, які нават папрасіў яго прыглядаць за пляменніцай, бо ў яе вецер у галаве. Апроч таго, ён быў вельмі акуратны, і ў яго была свая кватэра.
Дзённік Освальда. 30 красавіка пасля 7 дзён ад тэрміноўкі шлюбу ў ЗАГСе з-за майго незвычайнага пашпарту нам дазваляюць зарэгістравацца як мужу і жонцы. Дзве сяброўкі Марыны выступаюць у ролі сведак нявесты. Мы ўзялі шлюб. У хаце яе цёткі спраўляем вяселле, на якім прысутнічаюць каля 20 сяброў і суседзяў. Яны жадаюць нам шчасця, нягледзячы на маё паходжанне і акцэнт, які агулам бянтэжыць расейцаў, бо замежнікі вельмі рэдкія ў Савецкім Саюзе, нават турысты. Пасля вечара выпіўкі і закускі дзядзька Вузер распачаў бойку, потым перагарэў засцерагальнік і адключылася святло. Мы выйшлі і за 15 хвілін дайшлі дадому. Мы жылі побач і апоўначы былі дома.
І тут Мэйлер робіць тое, што звычайна робіць каманда КДБ. Наводзіць павелічальнае шкло на прыватнае жыццё маладой пары. Нават трэба прызнаць больш пільна, чым КДБ. Раздзел «Шлюбная ноч» прысвечаны высвятленню пытання, ці была Марына Прусакова цнатліўкай, калі выйшла за Освальда. Мэйлер пералічвае чуткі пра яе бурную маладосць у Ленінградзе. Пакаёўка ў гатэлі «Менск» называе яе «папсаванае дабро», «ленінградская вулічная прастытутка». Перакладчыца інтурысту згадвае шок, калі Освальд на яе пытанне, як яны разумеюцца з жонкай без перакладчыка, прывёў словы Марыны «выключы святло і пацалуй мяне, калі ласка». Прыстойныя маладыя дзяўчаты так не гавораць, патлумачыла яна Мэйлеру. Выхаванне не дазваляе праяўляць ініцыятыву з мужчынамі. Секс – гэта сяброўства, клопат, частка вялікага пачуцця. Многія жанчыны ніколі не чулі пра жаночы аргазм. Навошта? Так, тлумачыць, былая менская перакладчыца інтурыста, Мэйлеру, разуменне сексу ў Менску на пачатку 60-х.
Біблія сямейнага жыцця ў БССР пачатку 60-х была кніга карысных парадаў, якая пісала. Толькі пасля кастрычніцкай рэвалюцыі полавае жыццё людзей ў шчыльную наблізілася да тых ідэалаў, пра якія даўно марыла чалавецтва. Як і ва ўсім сваім жыцці, гэтак і ў полавым жыцці чалавек не можа забыцца пра тое, што ён удзельнік нашага сацыялістычнага будаўніцтва. Вырашальнымі заўсёды будуць агульныя здольнасці чалавека, яго палітычнае і маральнае аблічча, яго развіццё, яго працаздольнасць, яго сумленнасць, адданасць сваёй радзіме, яго любоў да грамадства. Любое ухиленне чалавека ад правільных грамадскіх паводзінаў абавязкова прыводзіць да бязладных паводзінаў у грамадстве, у тым ліку прыводзіць да распуснага полавага жыцця.
Пасля апытвання мноства знаёмых і напаўзнаёмых, Меллер нарэшце дае слова самой Марыне. Дае гэта фігуральна, больш дакладна выцягвае, выкручвае, выціскае словы з Марыны падчас пяцідзённага інтэрв'ю ў яе амерыканскім доме ў Тэхасе.
Один человек сказал, яна не была цнатлівка ў вясельную ноч. Яна хвалявалася, што Ліў ведае, пайшла ў аптэку і нешта купіла, каб абараніць шлюб.
Окей.
Дакладна так было сказана.
Окей, гэта праўда, і што? Трэба быць сексуальным вычварэнцам, каб 5 дзён распытваць пра гэтую тэму. Хіба не досыць?
Павал казаў пра выпадак на заводзе, калі хлопцы падышлі далі і пачалі падкалваць. Ну што, была твая жонка цэлка ці не? Колькі крыві было на прасціне? Але мы не ведаем, што Лі адказаў.
Я не ведаю.
Ніхто не памятае адказу. Мы не ведаем, можа, яго нешта турбавала. Важна ведаць, калі ён не пагаджаўся з вамі ці калі вы сварыліся.
Ваша здагадка не горшая за маю.
Мы не цікавімся сексам самім па сабе, а тым, што Лі ведаў пра ваша мінулае. Як гэта на яго ўплывала?
Я сур'ёзна ставілася да шлюбу. Я хацела мець сям'ю.
Давайце я скажу, як ёсць. Каб не было адчування, што нехта нешта хавае. Інэса сказала з любоўю пяшчотай да вас, што ў вас быў цяжкі багаж з Ленінграду. Пра тое, як цяжка вам жылося ў Ленінградзе з айчымам, і што вам не выпадала ганарыцца сваім жыццём там.
Гэта быў не мой выбар.
Інэса патлумачыла, што вы пачуваліся вельмі дрэнна і моцна перажывалі з-за такога. Інэса патлумачыла, што вы пачуваліся вельмі дрэнна і моцна перажывалі з-за такога жыцця ў Ленінградзе, што вам прыходзілася шукаць розныя спосабы, каб выжыць, есці, знайсці, дзе пераначаваць.
Ні разу ў жыцці мне не плацілі грошы.
Канечне.
Я шукала кахання не там, дзе варта, і часам мусіла за гэта заплаціць. Мяне нават аднойчы згвалціў замежнік.
Што?
Я затрымалася ў пакоі, і ён замкнуў дзверы. Ведаеце, як на кожным паверсе сядзіць дзяжурны з ключамі для насільнікаў. І я не магла крычаць. Я думала, што яна пра мяне падумае. Тады я змагалася з тым мужчынам, але ўрэшце ён кінуў мяне пад сябе. І ён сказаў, калі б я ведаў, што ты цэлка, я б да цябе не дакрануўся.
Ужо пасля выхаду кнігі ў тэлевізійным інтэрв'ю Меллер скажа, што ён быў вельмі здзіўлены тым значэннем, якое Марына надала згвалтаванню ў 17 гадоў. Ён чакаў нейкае выкрыцця неверагоднага небнага аповеду, а ўсё аказалася нашмат прасцей. Такую гісторыю, на яго думку, маглі б расказаць 100 тысяч амерыканскіх дзяўчат.
Лі не пытаўся, але ў шлюбную ноч я прыкінулася. Мне было страшна, я пытала ў сябе, калі ноч прыйдзе, што рабіць, што? Ад гэтага моманту чыстае жыццё. Я хачу быць сур'ёзнай, і я была ў жаху, але Лі не спытаўся.
Ён ніколі не пытаўся, ці вы дзяўчына?
Ён падзякваў мне за гэта, і я падумала, Боже, пранесла, я ізноў святая.
Выключы святло і пацалуй. Лёгкая фраза ў выпадковай размове, якая ўсплыла праз 30 годзі, каб асвятліць інтымнае жыццё на пачатку 60-х у краіне, дзе сексу, як лічылася, няма. Меллер на гэтым не спыніцца. Падчас пяцідзённай гутаркі Марына раскажа і пра апошнюю ноч у ложку з Освальдам. Освальд працаваў на кніжным складзе і жыў на кватэры ў Даласе, і звычайна прыязджаў на выходныя, але ў той чацвер вярнуўся, каб узяць карабін, які захоўваўся дома. Увечары спрабаваў угаварыць яе, яна сказала «не падлізвайся», бо хацела правучыць яго пасля чарговага скандалу. Ён лёг першы, і калі прыйшла яна, ўжо спаў ці прыкідваўся. Раніцай 23 лістапада стаў першы, зрабіў распушчальную каву ў пластыковцы і ціха выйшаў, несучы загорнуты ў дзіцячую коўдру манліхер каркан. Пасля забойства Кеннеді паліцыя правязе ператрус у доме, возьме рэчы Освальда і сыдзе. Марына пабачыць, што паліцейскія не забралі маленькі фарфоравы кубачак, які належаў яе бабулі. Кубачак быў тонкі і празрысты на святло. Яна взяла яго. На дне ляжаў мужаў шлюбны пярсцёнак з Менску.
Старонкі новай кнігі Александра Лукашука. След мотылька. Освальд у Менску. Читає автор.
Наступные записи у дзённіку Освальда уражваюць як даты, гэтак і зместам.
Дзённік Освальда. 1 траўня 1961. Думаем пра сваю будучыню. Нягледзячы на тое, што я жаніўся з Марынай, каб насаліць Элі, я закахаўся ў Марыну.
Марына равнавала Освальда, але не да Элы.
З успамінаў Марыны Освальд. Травень быў мядовым месяцам. Вядома, мы абодва працавалі, але былі вольныя пасля 5 вечара і ў нядзелі. Хадзілі ў рэстараны, па-першае, таму што я не мела часу гадаваць, і па-другое, я не ўмела. Ён і я любілі класычную музыку. У нас было шмат кружэлак Чайкоўскага. Ён быў улюбёным кампазітарам Лі, а таксама Грыга, Ліста, Рымскага-Корсакава, Шумана. Улюбёная опера Лі была «Пікавая дама». У Расіі зрабілі фільм па гэтай оперы. Цудоўны фільм. Лі хадзіў глядзець яго 4 ці 5 разоў, і я нават раўнавала яго да гэтай оперы. Пасля працы ён адразу ставіў кружэлку не раз, а некалькі разоў.
Освальд таксама запісваў свае травеньскія перажыванні, але музыку не згадваў.
Дзённік ЛГО. Канец траўня 1961. Пераход ад стану поўнай закаханасці ад Элы да Марыны быў вельмі балючы, асабліва таму, што я штодня бачыўся з Элай на заводзе. Але міналі дні і тыдні, і я ўсё больш псіхалагічна прызвычайваўся да сваёй жонкі. І я яшчэ не сказаў жонцы пра жаданне вярнуцца ў ЗША. Яна страшэнна ў мяне закаханая з першага погляду. Катанні на лодцы на Менскім возеры, прагулкі па парках, вечары дома ў цёткі Валі вызначаюць травень.
У траўні прыйшла адмова з Москвы з Універсітэту дружбы народаў, куды Освальд спрабаваў паступіць. Універсітэт браў студэнтаў з краінаў трэцяга свету, Освальду рэкамендавалі звяртацца ў любое іншае ВНУ. Але навучанне яго ўжо не цікавіла. Ён зрабіў іншы выбар і трымаў яго ў таямніцы. Освальд маўчаў пра намер як мага хутчэй з'ехаць у США і перад вяселлем, і 2 месяцы пасля. Мэйлер назаве рашэнне нічога не сказаць пра гэта Марыне і яе сваякам самым вялікім падманам Освальда. На гэтае сумневнае першынства з не меншым правам прэтэндуе і маўчанне пра маці і брата. Освальд казаў Марыне, што не мае сваякоў.
Дзённік ЛГО. Чэрвень 1961. Працяг траўня з той розніцай, што мы становімся бліжэй і бліжэй, і я вельмі мала думаю цяпер пра Элу. Напрыканцы месяца я адкрываю сваё жаданне вярнуцца ў Амерыку. Мая жонка трохі здзіўленая, але затым падтрымлівае мяне, каб я рабіў, што хачу. У ліпені я вырашыў узяць 2 тыдні адпачынку і паехаць у Маскву без дазволу міліцыі ў амерыканскую амбасаду, каб уведаць наконт атрымання майго амерыканскага пашпарту і зрабіць захады, каб мая жонка магла з'ехаць у Злучаныя Штаты са мной.
КДБ не перашкаджаў Освальду. Усё роўна той не хацеў браць савецкага грамадзянства, так генерал Кузьмін патлумачыў Мэйлеру.
Я лячу самалётам ІЛ-20 з Менску. Праз 2 гадзіны 20 хвілін пасля слёзнага і нервовага развітання з жонкай я прылятаю ў Маскву. Аўтобусам ад аэрадрому дабіраюся да цэнтру. З цяжкасцю рухаючыся праз загружаныя вуліцы, дабіраюся да амбасады толькі а 3-й. Сёння субота, што калі закрыта? Офісы пустыя, але мне ўдаецца звязацца са Снайдэрам па тэлефоне. Усе супрацоўнікі жывуць у тым самым будынку. І ён спускаецца павітацца, цісне руку. Пасля гутаркі кажа прыйсці адразу з раніцы ў панядзелак. Інтэрв'ю. 9 ліпеня атрымліваю пашпарт. Выклікаю Марыну таксама ў Маскву.
Амерыканская амбасада ў Маскве. Дзярждэпартамент Вашынгтон. 11 ліпеня 61 году. Тема «Грамадзянства і пашпарт Лі Гарві Освальда». 20 месяцаў рэаліяў савецкага жыцця яўна дапамаглі Освальду пасталець. Ён адкрыта сказаў, што гэта для яго быў цяжкі ўрок, атрыманы цяжкім спосабам, і што ён цалкам пазбавіўся ілюзіяў адносна Савецкага Саюзу і адначасна набыў новае разуменне і ацэнку Злучаных Штатаў і сэнсу свабоды. Задзірыстасць і бравада, якія характарызавалі яго падчас першага візіту ў амбасаду, здаецца, пакінулі яго.
Пасля паспяховага інтэрв'ю ў амбасадзе Освальды вярнуліся ў Менск.
Дзённік ЛГО 15 чэрвеня 1961. Марына на працы ў шоку. Аказваецца, на працы ўсе ведаюць, што яна была ў амбасадзе США. Ім пазванілі з Москвы нейкае начальства. Кіраўніцтва правяло сход, на якім ёй моцна перапала. Першае з мноства прапрацовак. Ліст ЛГО ў амбасаду США ў Москве. 15 ліпеня 61-га. Як мне было сказана, я пішу, каб паведаміць аб тым, як ідзе атрыманне візы. Мы наведалі мясцовы АВІР, і вынікі небезнадзейныя. Аднак на месцы працы маёй жонкі адбылося некалькі незвычайных і жорсткіх падзеяў. Пакуль мы былі ў Маскве, начальству паведамілі, што мы хадзілі ў амерыканскую амбасаду па візы. Затым адбыўся сход, паводле звычайнага ўзору, вораг народу, на якім яна адсутнічала, але была асуджаная, а яе сябровак на працы папярэдзілі, каб не размаўлялі з ёй. Аднак гэтая тактыка не дала выніку, і мая жонка добра трымалася, не лезучы на ражон.
Марыну не звольнілі. Яна працягвала хадзіць на працу ў трэцюю клініку, яна была членам калектыву, членам прафсаюзу, членам камсамолу. З ёй трэба было працаваць. Але метамарфозу, якая пачалася, ўжо нельга было спыніць. На мове энтамалогіі гэта называецца імага. Дарослая дэфінітыўная стадыя развіцця, калі крылы матылька распраўляюцца, цвярдзеюць і набываюць канчатковую афарбоўку. Замест нерухомай, уразлівай, лёгкай для здабычы кукалкі – палёт.
Старонкі новай кнігі Александра Лукашука «След матылька. Освальд у Менску». Чытае аўтар.
Марына выключыла ўсюды святло, Освальд узяў ліхтарык. Яны падышлі да электралічыльніка. Колца круцілася.
Нашу кватэру праслухоўваюць.
Аднак нават праз 30 годзі пры сустрэчы з Мэйлерам Марына не была цалкам упэўнена, чаму Освальд так сказаў. Можа, ён проста забаўляўся, драматызаваў сітуацыю. Насамрэч не была цалкам упэўненая і яна сама. Падазрэнне выклікала шчыліна над лямпаю столі, але яна была так высока, што ніхто туды не зазірнуў. Суседзі зверху, Майя і Семён Герцовічы, расказвалі на пачатку 90-х журналістам, што там на некалькі дзён яны вызвалялі сваю кватэру для КДБ. Мяркуецца, што тады была ўсталяваная апаратура. Калі дакладна пачалося падслухоўванне кватэры Освальда, Мэйлеру не сказалі. Першыя расшыфроўкі падслуханых КДБ размоваў, якія атрымаў Мэйлер, датуецца сярэдзіны ліпеня 61-го. У гэтых архівных дакументах, аформленых паводле стандарту, Освальд мінаваўся аб'ект ОЛГ-2658. Пазначалася дата і час назірання, напрыклад, дата 24 ліпеня 61-го і час 21:20.
З расшыфроўкі падслухоўвання КДБ 24 ліпеня 61-го году 21:20.
Алік, паслухай, я забылася адпрасаваць прасціны. Алік, паглядзі, як гараць мае вушы.
Неблагія песні спяваюць.
Праходзіць нейкі фестываль. Усе едуць у Москву, і людзі могуць гаварыць, што хочуць. Раней нічога нельга было казаць ні на вуліцы, ні ў трамваі, ні ў тралейбусе. Калі Сталін быў жывы, у кожным доме быў мікрафон, і нічога нельга было казаць. Цяпер іншая рэч.
Так-так, сястра мая.
Наўрад ці магнітафон КДБ быў падключаны да электраправодкі ў кватэры Освальда. Маглі застацца ўключанымі іншыя электрапрыборы, але выснова была слушная. Абмяркоўваць ад'езд у Амерыку і справы сваякоў, жыхары кватэры пачалі на балконе, Туды ж з цыгарэтай пагаварыць выходзілі асцярожныя госці. Праз 30 гадоў сябар Марыны Александр Піскалёў узгадываў, як аднойчы пасля вечара ў кватэры Освальдаў ён вярнуўся дадому, а там чакала машына каля пад'езду. Прывезлі ў жоўты дом з калёнамі ў цэнтры Менску, адвялі ў сутарэнні. Яму пракруцілі магнітафонны запіс гутаркі, якая толькі што адбылася, і сказалі быць гатовым падрабязна інфармаваць КДБ. Да хаты ён вяртаўся пешкі. Мэллер піша, што Піскалёў і яго сябры амаль перасталі сустракацца, бо ўсе патрапілі ў такую сітуацыю і не хацелі даносіць адзін на аднаго. Мэллер скардзіцца, што ў расшыфроўках праслухоўванне, якія яму выбарачна давалі, усё часцей пачала сустракацца пазнака неразборліва, гучнае радыё не чуваць. На кухні мікрафоны запісывалі вадаправод. Часам Марына сама не чула Освальда, і тады ён мусіў крычаць, каб перакрыць радыё, уключнае на поўны гук, ці ваду, якая пад напорам біла ў чугунную кухонную чарупіну. Мэллеру патлумачылі, што спачатку праслухоўванне вялося з кватэры зверху. Затым з суседняй кватэры была прабітая дзірачка для візуальнага назірання. Невядома, ці мікрафоны КДБ падхапілі фразу Освальда, калі той у цемры, асветленай толькі ліхтарыкам, драматычна ўсклікнуў: «Нас праслухоўваюць». Калі так, невядома, ці расшыфроўчык пачуў я на стужцы, і калі так, невядома, ці запісаў. І невядома, што больш пацешыла КДБ. Гэтая фраза, ці меркаванне, што пасля Сталіна падслухоўваць перасталі. Освальдаў не толькі падслухоўвалі, за імі не толькі сачылі на вуліцы, не толькі іх знаёмых прымушалі інфармаваць пра пачутае, не толькі іх пошту чыталі, за імі падглядалі. У дзірачку. Як з гонарам патлумачыў Мэллеру генерал Ігар, з выкарыстаннем найноўшай тэхналогіі аптычнага валякна дыяметрам 0,01 мм.
Савецкі перабежчык, палкоўнік КДБ Алег Гардзеўскі апісвае падобную аперацыю сачэння ў Маскве за палкоўнікам ГРУ Алегам Пянькоўскім, што працаваў на брытанцаў і амерыканцаў, якраз у той самы час, што і за Освальдам у Менску. Жыхароў зверху выправілі ў адпачынак на мора, прысвідравалі дзірку ў столі і паставілі камеру памерам з галоўку шпількі, з дапамогаю якой пабачылі працу Пянькоўскага з фотаапаратам і шыфрамі. Тут істотна, што запісваць відэа тады яшчэ не маглі, таму назіранне вялося ў рэжыме рэальнага часу, дзеля чаго сям'ю зверху і адправілі аж на Чорнае мора. Суседзяў Освальда выселілі толькі на пару дзён. Чарговы гістарычны абертон, беларускую вайсковую акругу, від на штаб, якой адкрываўся з кватэры Освальда, на пачатку 60-х узначаліў генерал Валянцін Пянькоўскі, які, як сцвярджаў Алег Пянькоўскі, быў ягоным дзядзькам.
Аптычнае валакно тады толькі з'явілася, не фігуравала нават у фільмах пра Джеймса Бонда. У 63-м у фільме «З Расіяй з любоўю» герой назірае за падзеямі ў офісе савецкай амбасады з дапамогай перыскопа, знятага з падлодкі. У дзірачку глядзелі у КДБ, як піянеры ў грамадскай прыбіральні, нават калі і праз шкло якое. Свайго ж падводнага флёту ў БССР не было.
Асфальт у Менску. Старонкі новай кнігі чытаў аўтар Александр Лукашук. Працяг заўтра. Цалкам тэкст можна прачытаць на інтэрнэт-сайце Радыё Свабода. Калі хочаце набыць кнігу, напішыце на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У ефіры «Свабода».
Штодня ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны – палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша «Свабода».